Зініс перпасовля нотикумі.
Vasali Latgulis radīs klausētoju jūsu uzmanībai ziņas par notikumiem pasaulē ar tom studijā Laura Sondore. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis svādien vakarā paziņo, ka pieņems lēmumu par aizsardzības ministra Oleksija Reznikova atbrīvošanu no amata, jo vītā plānovots iecelt Lečneju valsts īpašuma fonda vadētoju Rustemu Umerovu. Asinuliem sveikt Ukrainas aizsardzības ministra nomaiņu. Oleksijs Reznikovs ir aizgojis cauri vairāk nekā 550 dienam pilna mārūga kara. Uzskatu, ka ministrijai ir vajadzīga jauna pieeja i cits formāts iedarbībā gan ar militāru personam, gan sabītrēpu kūpumā, sacīja Zelenskis, kurš paviestie, ka rudins ir pazastiprinošanos laiks. Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenos izlūkošanas porvalde publicējusi filmu Nūtrīktī krīvu piloti, kurumā izklostētas vairākas ukraiņu izlūku dašām pīverētos specoperācijas. Filmā redzams reikaits krīvējas militāro helikoptera pilots, kurais augusta sokumā pasadevēs Ukrainas spākim. Jis savus bijušos kolēģus aicino reikoties tāpat. Ja ītē darēs, tad tu nanūžālosi tiks nodrošinoti ar visu vajadzēgu da mūža kolam. Filmā tiek intervēts 28 gadus vecais krīvējas armijas aviācijas 319. Atsevišķo helikoptera pulka pilots Maksims Kuzminos. Ukrainas izlūki apgalvoja, ka tieši ītes vērīts augusta sokos Ukrainā nogodojas krīvējas kaujas helikopteru Mi-8 un nūdevējiem arē vierteigus dokumentus izslāpanu tehnisko aprēkojumu, viestēja tīmekļa mēdījas Meduza. Nav gan zināms, kādos apstokļos notika filmā redzamo saruna vai tajā tīšam bija redzams pats Kuzminos. Turcija kopā ar ANO ir sagatavojusi jaunus priekšlikumus Ukrainas labības darījuma atdzēvinošanai. Pirmdien Sočos piet sarunam ar Krīvējas diktatoru Vladimiru Putinu paziņo Turcijas prezidents Recep Tayyip Erdogans. Mēs konsultējamies ar ANO, mēs sagatavojuši esam jaunus priekšlikumus, ja es ticu, ka ir iespējams gūt rezultātus, es ticu, ka risinojumu, kas atbilst Turcijas cerībām, ir iespējams sasniegt dreiži. Ar Putinu kūpējā preses konferencē sacīja Turcijas prezidents. Jis arī apliecino, ka ībilst pret priekšlikumiem, kas virzē tikai alternatīvas pagošo gada Ukrainas labības darījumam. Ukrainai Krīvijā paziņojušas par savam konkurējušam plānam attīcībā aiz labības transportiešanu Malnijā jūrā. Ukraina pa jaunu jūras maršrutu nosūtējusi 4 kuģus, bet Krīvijā gatavējās īstenot plānu, kas paredz nosūtēt vairākumu Āfrikas valstīm portuku bez moksas, kā arī pīgodot Turcijai porstrodē graudu atlaidam, IT vīnošanos paredzerē Kataras īsaisti. Ukrainā karā nūpūstētis vai pilnībā sagrautis ir gandrēž 1,5 tūkstoša vuicēbu īstožu. Ļvīvā, kur kopš kara sokuma patvērumu radaši apmēram 250 tūkstoši spurvītotu personu, timā starpā 75 tūkstoši bārnu, skūlis ir bārndors ir cīši vajadzīgi. Tur ar 3D betonu drukošanas tehnoloģiju tūp sokuma skūla. Nokamībā i tādā tehnikā varētu būvēt arī karā sagrautu tiltu Hersonu apgubalā. Ukrainā skolas zonas nazinējas vairāk nekā 330 vuicēbu īstodēs, kuras ir pilnībā sagrautas karā. Vēl 2000 skolu ir nodarīti pūstēmi. IT satraucošo ziņu rūs no starptautisku komandu reikotīs, ka būs būvātu Eiropā pirmu leloku vīna stova izglētības īstodi, izmantojot 3D celtniecības printeri. Ar 3D betonu drukošanas tehnoloģiju tūp sokumskūla Ļvivā. Vilku atsagrīšanos vairākos Eiropas reģionos apdraud mojlūpus i potenciāli arī cilvēkus, tā pirmadien brēdinojas Eiropas komisijas prezidenta Ursula von der Leyen, sūlūt porskatēt i tūpliesēju aizsargotu dzēvnīku statusu. Vilku boru koncentrācija dažādos Eiropas reģionos ir palikus par reālumu brīsmam sātas lūpim i potenciāli arī cilvēkim, sacīja prezidente. Eiropas komisijas prezidenta mudino vītujos kūpīnas zinotnīkus jāmatpersonas īsniegt Eiropas komisijas e-posta formā līdz 22. septembram datus par vilku skaitu itu ītekmi. Izmantojot to informāciju, Eiropas komisija tad izlems, kā modificēt vilku aizsardzības normas, īvīšot, kur vajadzīgs leloku elastēbu. Paldies, ka klausāties ziņas par notikumiem pasaulē ar Tomu studijā Laura.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma satura atbildi projekta īstenotājs SIA MG Latgales balss.